Ja, salme 24 er dagens prædiketekst, og jeg får lov til at tale over en salme, fordi at salmernes bog, det er blevet en helt speciel bog for mig at undervise i, og i det, at, og det bliver noget undervisning, og det ved jeg ikke, om det beklager i hvert fald nogen, at det bliver undervisning til en gudstjeneste, men det håber jeg, det er. Men jeg håber også, de ting, jeg kommer med, det kan være med til at kaste noget helt nyt lys ind over salmernes bog. Normalvis er det en prædiketekst fra evangelierne til en gudstjeneste, men som sagt, jeg fik lov til at gå til salmerne, en af gammeltestamentlige tekster, der hører til den her dag. Og det er salme 24. Og lad os lige læse den. Jorden med alt, hvad den rummer, verden og dens beboere tilhører Herren. For han har grundlagt den på havene, grundfæstet den på strømmene. Hvem kan drage op til Herrens bjerg? Hvem kan stå på hans hellige sted? Den, som har skyldfri hænder og et rent hjerte. Den, som ikke farer med løgn og ikke sværger falsk. Han henter velsignelse hos Herren og retfærdighed hos sin frelsesgud. Sådan er den slægt, som søger ham, som søger dit ansigt, Jakobs Gud. Løft jeres hoveder i porte. Løft jer i ældgamle døre, så ærens konge kan drage ind. Hvem er ærens konge? Det er Herren, stærk og vældig. Herren, vældig i krig. Løft jeres hoveder i porte. Løft jer i ældgamle døre, så ærens konge kan drage ind. Hvem er han, ærens konge? Herskers herre, han er ærens konge. Ja. Jamen, overskriften, det er de her to spørgsmål, som faktisk kommer frem i teksten her. Hvem har adgang til Herren, og hvem er ærens konge? I mange år, når jeg har læst salmernes bog, så har jeg set det som en samling af salmer, sange, bønner, lidt ligesom en sangbog, en salmebog eller en bønnebog. Men spørgsmålet er, om det er sådan, vi egentlig skal se på salmernes bog. Jeg tror i højere grad, at der taler om en større fortælling, og at nogle af de her salmer, de er sat sammen ud fra nogle, både nogle fælles temaer, men også en samlet rød tråd. Og så skal vi huske på, at forfatteren, det var ikke bare poeter, men de var i høj grad også profeter. Og det betyder, at vi både kan læse salmernes bog som poetisk skrift, som udtrykker noget om det liv, som vi hver især lever. Og så er der bare nogle af os, der er mere poeter end andre. Men vi kan også læse salmernes bog som en profetisk skrift, fordi det var profeter, der skrev det. For eksempel så ved vi, at flere af salmernes forfattere, Asaf, Heman, Jedutun, sådan nogle mindre kendte, de bliver faktisk i kronikbogen betegnet som profeter eller musikere med sådan en profetisk tjeneste. Asaf, han bliver beskrevet som en seer, altså en, der på en eller anden måde får givet noget fra Herren, som er direkte budskab til mennesker. Og Moses, han er forfatter til salme 90, og han blev også betegnet som mere end en profet. Så har vi David, som er langt de fleste salmer i salmernes bog, der er skrevet af David. Vi ved om Davids tjeneste, at han faktisk uddrev onde ånder, og Gud han talte igennem David. Og i Nytestamentet, der ser man jo på ham som om, at det er Helligånden, der taler igennem Davids mund, og der bliver han også betegnet som en profet i Apostlenes Gerninger. Og det giver rigtig god mening, for hvis man så tager en hel undervisning omkring Davids liv, så synes jeg, at det fantastisk spændende parallel mellem Davids livsforløb og Jesu livsforløb, Messias livsforløb. For eksempel det med, at David, han bliver salvet til konge på et tidspunkt mellem en anden var regerende konge. Han var denne, eller Israels folks fyrste konge. Og selvom han regerede kong Saul, så blev David salvet til konge. Han regerede dog ikke som konge, men han blev kendt som sejrherre, imens den anden var konge. Og så først da, at den regerende konge døde, og hans håndlanger blev nedkæmpet, så var det, at David kunne træde ind og skabe et fredsrige. Og det passer som et fantastisk profetisk billede, hele hans livsforløb på Messias, der skal komme, eller hvordan Jesus han også bliver beskrevet. Han, som også er salvet som konge, men som skal komme igen som konge en gang og oprette sit rige. Så Davids liv, selvom det var et uperfekt liv, så er det et billede på den perfekte Messias. Og derfor skal vi også tage hele Davids profetiske tjeneste med ind i læsningen af hans salmer. Og det blev jo netop sagt til David, at en af hans efterkommere skal være konge. Der blev sagt til ham, at han vil lade en af dine efterkommere efterfølge dig. En, der skal være konge og for evig tid. Og så har vi musikken. Det er også ret interessant. Musik som et profetisk redskab. Og nogle gange så har jeg i hvert fald oplevet det her med, at hvis man skal tale noget, så skal det helst være musik til. Det kan skabe bare nogle følelser, eller hvad det nu kan gøre. Der er mange snak omkring musik. Hvad er dens betydning? Men der er faktisk et eksempel på i Bibelen, at Elisa, han fik et ord fra Herren, og så kaldte han lige musikere til sig, så de kunne spille baggrundsmusik, så han kunne komme med sit profetiske budskab. Så musikken får en fantastisk betydning ind i også at give det profetiske budskab. Der er også profeter i profetisk henrykkelse, mens der spilles musik. Så musik og poesi, det bliver tæt knyttet sammen med det profetiske. Og så er det med, hvad er salmernes opbygning overordnet set? Jamen, vi har faktisk nogle få markeringer i Bibelen, som viser det. Men hvis vi lige ser salme 1 og 2 som en indledning, det giver rigtig god mening, fordi det fortæller faktisk, hvis man læser salme 1 og 2, så har man indtryk af, hvad resten af salmernes bog handler om. Men ellers så er det delt op i 5 afsnit, og så en lille afslutning. Og de her afsnit kan man se i den her bibeludgave med sådan en lille stjernemarkering, som alle slutter af med en stor lovprisning af Israels Gud fra evighed til evighed. Nogle er lidt længere, de her afslutninger, men de slutter simpelthen af med nogenlunde samme ordlyd. Det er sådan en overordnet inddeling. Og hvis man så går lidt mere ned i detaljerne, så er der flere salmer, som ikke bare står enkeltvis, men faktisk er sammen i nogle blokke. Salme 3-7 er sammen. Salme 8 står lidt alene, men den hænger alligevel sammen med salme 7, fordi salme 7 slutter af med at sige, nu vil jeg lovprise Herren, og så kommer salme 8 som den, der virkelig lovpriser Herren for hele hans skaberværk. Så er det salme 9-13, og 14 står også alene, men og så er det, vi skal prøve at kigge på salme 24. Men det, jeg synes, at bliver interessant, det er jo netop at så se salme 24 sammen med de foregående salmer, nemlig fra salme 15 og så frem. Og den her opbygning fra kapitel 15 til frem til 24 har i hvert fald for mig været med til at sætte noget lys på, hvad er det egentlig salme 24 vil, og hvad er det, dens budskab er. Så lad os lige prøve at se på de her kapitler fra kapitel 15 til 24, de er bygget op som det, der hedder en kiasme. Kiasme, det er sådan her. Lillefinger hænger sammen med tommelsorten, og så pegefingeren sammen med ringefinger, og så står langefingeren som den centrale hovedbudskabet i midten. Lige prøv at se det her. Vi har det samme spørgsmål i kapitel 15 og kapitel 24. Hvem er det, der har adgang til Herren? Det er det, vi lige har stillet, det spørgsmål i kapitel 24. Hvem har adgang til Herren? Det er sådan afsnittet også indledes med. Bagefter kapitel 16 og kapitel 23, det handler om at have tillid til Herren som den, der vogter. Salme 23 er meget kendt salme. Herren er min hyrde, mig skal intet fattes. Den her hyrde, der leder en, men det er også et tema i kapitel 16. Kapitel 17 og 22 er smertefulde salmer. Der er det virkelig råb om hjælp, råb om befrielse. Og så i kapitel 18 og 21, der er det en bøn og lovprisning om Herrens frelse. Og så har vi to salmer i midten, hvor at der er fokus på Herrens lov, Herrens vejledning. Den, der følger Herrens lov, bliver vejledt af Herren. Og så også, at Herren frelser sin salvede konger, giver ham sejr. Andre oversættelser, der står det faktisk, at Herren frelser ved sin salvede konge. Og det er lidt usikker på, hvad det ender med, om det er det ene eller det andet. Men der er ingen tvivl om, så har vi lige en genklang af fra salme 1 og 2. Fordi salme 1, det handler præcis om, at man er lykkelig, hvis man lader sig vejlede af Herrens ord. Han er som et træ, der er plantet ved bækken og bærer frugt til rette tid. Og salme 2, det er præcis fokus på kongen. Der er kongerne og fyrsterne rundt omkring i verden, men Herren lærer, for han har indsat sin konge. Det er salme 1 og 2. Salme 1, fokus på Guds ord. Den lader sig vejlede af Guds ord. Salme 2, fokus på kongen. Kongernes konge, ham der han indsætter på Sion. Så der er salme 1 og 2, det er lige genklang her i kapitel 19 og 20. Og det kan vi også godt lige fornemme, at salme 2 med fokus på kongen er i kapitel 18 og 21. Så i det her lys, hvad er det så i salme 24, det så sætter fokus på? Jo, indledningsvis, der er det jo det her med jorden, med alt hvad det rummer, verden og dens beboere tilhører Herren. For han har grundlagt den på havene, grundfæstet den på strømmene. Det er sådan en lovprisning af, hvor her er vi alle sammen med. Hele jorden. Alt tilhører Herren. Alle tilhører Herren, uanset hvem eller hvad. Og med det udgangspunkt, så kommer det her spørgsmål her. Hvem er det egentlig, der kan drage op til Herrens bjerg? Og Herrens bjerg er jo netop Sion, Jerusalem, der hvor Gud han tog bolig. Hvem er det egentlig, der kan drage derhen og være sammen med Herren? Og det er et godt spørgsmål at stille. Hvordan kan vi være sammen med Herren? Hvem er det egentlig, der kan være sammen med Herren? Og det giver salmen faktisk selv et svar på. Jo, det er den, som har skyldfrie hænder. Det er et rent hjerte. Den, som ikke farer med løgn og ikke sværger falsk, ikke har løgn som en del af sit livsstil. Det er de ting, som kendetegner den person, som har adgang til Herren. Det er den, der har et rent hjerte, skyldfri hænder og ikke far med løgn. Og så er det mange af os nok lige tænker, hvem er vi lige, der kan passe til den kategori? Men det er det, som bliver beskrevet, det er dem, der har adgang til Herren. Og så er der også lige et kendetegn med her, nemlig den, der har skyldfri hænder, den, der har vandret med et rent hjerte, den, der ikke farer med løgn eller sværger falsk, jamen han henter sin velsignelse hos Herren, og han henter sin retfærdighed hos sin frelses Gud. Der er nogle kendetegn, der knytter sig til den, der vandrer sammen med Herren, og som har adgang til Herren, men han henter sin velsignelse fra Herren. Og det vender vi tilbage til lige om lidt. Men så er det som om, at salmen lige pludselig sætter lidt fokus, skifte netop over på kongen, som skal komme. Og det gør det lige sådan understreget ekstra gang. Den første proklamation. Løft jeres hoveder i porte, så Herrens konge kan drage ind og stille spørgsmål. Hvem er Herrens konge? Jo, det er jo Herren. Det er Herren, der er kongen. Det er ham, og han er stærk og mægtig. Og det kommer præcis den samme proklamation igen. Løft jeres hoveder i porte, og de her porte, det er jo henvisning til Jerusalem, der skal tage imod Herrens konge. Og hvem er den her Herrens konge, der skal komme? Jo, det er Gud selv, der skal komme til sit folk. Og Han er herskers herre. Han er leder for den største herre. Hvad er det lige, der er meningen ved det her salme 24? Det her udtryk om, hvem der kan drage op til herren og være sammen med ham, og hvem der er herrens konge. Det er jo præcis det samme spørgsmål, vi får i kapitel 15. Der er det jo også, hvem er det, der kan drage op til herrens bjerg? Det er sådan, det her afsnit fra kapitel 15 til 24, det er jo indledes. Og der er det de her kendetegn i kapitel 15 også. Det er den, som vandrer retsindigt, øver retfærdighed, taler sandhed af hjertet, ikke løber med sladder, ikke skader sit næste, er dem, der frygter ham, ikke bryder sig ned og ikke lader sig bestikke, ikke udnytter en anden person i forhold til økonomi. Det er den, som... Altså, her har vi jo sammenhæng mellem kapitel 15 og 24. Og også kapitel 15 har sådan en kendetegn. Jamen, den person, som vandrer sådan her, skal aldrig vakle. Og det var ret interessant. Jamen, hvordan ser det ud i praksis? Der er det jo, vi skal prøve at se på kapitel 16 til 23. Fordi der er det jo så, vi ser Davids livsforløb på en eller anden måde. Hvad for nogle ting, han kæmpede med. Fordi de vilkår, vi så læser om i kapitel 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 og 23, der ser vi, at Davids vilkår i hans liv, det var, at han oplevede modstandere, han oplevede fjender, han oplevede had fra sine omgivelser. Han oplevede rædsel langt ind i sit hjerte. Stod virkelig i nogle udfordrende situationer. Han oplevede nogle utroværdige mennesker omkring sig, som er falske og hovmodige mennesker. Han blev foragtet, han blev spottet. Han led nød. Han vidste, hvad det vil sige at vandre i dødsskyggens dal. Det er altså faktisk temmelig smertefulde ting, som David han erfarer i sit liv. Og på nogen, altså, som virkelig kan gå ind og præge et menneske på mange måder. Men hvordan var det så, han var ren, vandrede med et rent hjerte? Men der er det jo så, man kan læse i de her kapitler, hvordan var hans forhold så til Herren. Og der er også lige en opsummering. Jamen, hvordan var Herren midt i Davids livsforløb her? Jo, Herren han var hyrde. Han er en, der vejleder. Og David han erfarede, hvordan Guds ord det giver øjnene glans midt i et liv, som jo på mange måder var med mistede håbet. Davids herre giver lykke, og så renser synd væk. Så det her indledning, det betyder ikke, at det er et perfekt menneske, der aldrig begår synd, men det er en, der lever et ret forhold over for Herren, hvor at man oplever og erfarer, at Gud han tilgiver synd. Han er den, der renser synd væk, kan man læse i kapitel 22. Gud, han er klippe, han er borg, han er skjold, han er den, der midt i de her livssituationer, som David var i, kunne søge tilflugt hos Herren. Sådan var Herren over for David midt i det her. Han var en forløser, han var en befrier. Han ser til en, fantastisk udtryk. Han ser til en, han er hjælper midt i det her. Så der, hvor at kapitel 15 måske indledes med, at hvem har adgang til Herren, jamen det er bare den, som kan det hele. Hvor livet det er medvind. Men det er bare ikke det indtryk, man får i de andre salmer. Men man ser, at David der, han har overgivet sit hjerte til Herren, og han lader sig vejlede af Herren. Så Davids herre bliver virkelig beskrevet i de her salmer, som en, der er helt tæt på David midt i hans vanskelige livssituation. Og det synes jeg er vidunderligt, og læse om de ting, og så tage det ind i vores eget liv, ind i mit eget liv. Men så er det jo det lidt underlige skifte der i kapitel 24, hvor der lige bliver sat fokus på kongen, der skal komme, Og hvorfor egentlig det? Det tror jeg har noget at gøre med igen, hvis vi ser de samme ting her i mit Davids livsforløb, hvor at han oplevede al den modstand, og de her fjender omkring ham, som gjorde livet så vanskeligt og på nogen måde uudholdeligt for David. Så er det David længes jo, også i de her salmer, Gud, grib nu ind. Gør nu noget, Gud. Få nu de her ting væk, så jeg bare kan blive fri. Så det her råb om befrielse, råb om hjælp, det er jo virkelig også noget, man mærker i de her salmer. Der er det, vi har brug for kongen. Kongernes konge, der skal gribe ind. Og vi ser jo netop i de samme kapitler også, udover beskrivelse af den her nærværende Gud, der hyrde og vejleder, så er han også den, der er konge, der giver os sejr, dræber de ugudelige, ydmyger de og hovmodige. Han er frelseren, og han redder for voldsmænd, fortærer fjenderne og modstanderne. Han er ikke bare Israels konge og Davids konge, han er hele verdens konge, og han skal tilbedes af alle mennesker på den her jord. Og i det lys, så er det jo fantastisk. Hvornår kommer den her konge? Og hvem er han? Jo, Gud han er den, som på et tidspunkt griber ind, så vi ikke skal have det her livsforløb, som David havde det. Men han griber ind og fjerner alle de her ugudelige. Han er den kongernes konge, der griber ind og kommer. Hvem er det egentlig, den her salme handler om? Og der er det, tror jeg, mange, der bare hurtigt vil have den til at handle om sit eget liv. Og det gør den jo i stor stil, fordi den jo netop... Eller det skal vi lige prøve at se på her. Sådan isoleret set, hvis vi kun ser på salmen selv, jamen, den handler jo om Messias. Fordi at Davids salmer i sig selv, det er jo profetiske af natur. Og han peger på kongen, som skal komme, Herren. Og derudover, så er det budskab til alle mennesker. Det er jo jorden med alt, hvad den rummer. Det er jo sådan, salmen indledes. Det er jo os alle sammen, vi skal høre med her. Fordi vi tilhører jo også Herren, om vi vil eller ej, så kan han gøre med os, hvad han vil. Og derfor er det her budskab jo også relevant for os alle sammen. Så det er budskab til os alle sammen, at hvordan kommer vi nær til Herren, og hvem er Herrens konge? Og så mig som kristen. Jamen det er det her. Hvem er det, der er adgang til Herren? Jo, det er den, som har de her kendetegn her. Det er ikke kun jøden, der har de her kendetegn, eller levitten, eller præsten, eller hvem det nu kan være. Nej, det er den, som generelt har de her kendetegn her. Og de her kendetegn, det er jo lige præcis dem, som kom til udtryk i de foregående kapitler, som uanset hvilken livssituation man er i, så har man et hjerte, der er vendt mod Herren. Det er det, der gerne skulle være kendetegn for enhver kristen. Hvis vi også lige ser i salmen i lyset af de øvrige kapitler inden, så er det jo netop, at den handler om Messias og David. Nogle gange er det i salmernes bog vanskeligt at finde ud af, at det taler om David her, eller taler om Messias. For nogle ting, så er det tydeligt, at det har David selv erfaret. Men der er også nogle ting, som man ved, det har han jo ikke selv været udsat for. For eksempel kapitel 22, som jo er en salme, der er meget kendt for at beskrive Jesus på korset. Der står jo der, at David, han har forbrydere omkring sig, og de har gennemboret hans hænder og fødder. Og de deler hans klæder omkring sig. Præcis det, Jesus han oplevede på korset. Men David selv ved vi i hvert fald ikke nogen beretninger. Han blev navlet fast til et kors. Så det er som om, at David han beskriver noget om sig selv, som alligevel ikke er noget om sig selv, men om en anden. Så der ligger hele tiden det her lag af noget, der handler om David, alligevel handler om en anden. Og nogle gange bliver det bare mere og mere tydeligt, og man kan se nytelse, men det er også sådan, de opfatter Davids salmer, at noget af det, der bliver beskrevet om David, det i bund og grund handler om Messias. Derudover handler det om livets vilkår med eller uden Gud som Herren. Præcis som salme 1 også beskriver, den som har sin glæde ved Herrens lov, eller de ugudelige, dem der ikke har deres glæde ved Herrens lov. Og så er det Gud, der fokus på som både hyrde og konge. Så her til sidst, bare lige det stille her spørgsmål her. Hvornår kommer han? Hvornår kommer ærens konge? Hvornår skal portene løftes? Hvornår skal Jerusalems porte løftes? Eller hovederne løftes også? Jamen, det som ellers var prædiketeksten for i dag, det var netop Jesu indtog til Jerusalem på Palmesøndag. Den dag, der kan vi se i Lukas kapitel 19, vers 38, der står det, hvordan folket reagerer der, når Jesus han kommer ind i Jerusalem, ridende på et æsel, sagt modigt, så bliver folket, de stemler sammen, og så råber de, velsign være han, som kommer, kongen i Herrens navn, fred i himlen og ære i det højeste. Om de lige har haft salme 24 i tankerne, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald det tema, de har fat på. De byder ham velkommen. Ærens konge byder de velkommen. Men det, der er interessant, det er lige få kapitler senere, så er det Jesus, han underviser om de sidste tider af Jesus og hans eget genkomst. Der tager han selv fat på det her, og så siger han, når I ser de her ting ske, eller begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, præcis som Jerusalem skulle gøre. Og den tale, Jesus han holder der, det er netop også med udgangspunkt i, hvad der skal ske med Jerusalem. Og der er det, at Jerusalem skal ødelægges, og jøderne de skal sendes på flugt. Men en gang, så skal de komme tilbage. Og der er nogle tegn, der skal ske i Jerusalem, men ikke bare i Jerusalem, verden over. Og så er det Jesus, han siger, så skal vi løfte vores hoveder, præcis som salme 24 siger. Løft jeres hoved, for så kommer ærens konge. Så det på det tidspunkt, Jesus kommer igen, siger han. Så Jesus, han er ærens konge, det er der ingen tvivl om. Og han kommer igen. Og han kommer igen og griber ind i hver eneste menneskes liv. Og så tager han de her fjender væk, en for en. Præcis som David, han jo længes efter, og han også erfaret, at Gud han gjorde ind i hans liv. Derfor er der alt muligt grund til at byde Herren velkommen i både sang og salmer med profetisk musik til, om at Herren kommer igen. Og det gør han. Og når han kommer igen, så griber han ind. Og så skal vi løfte vores hoved og i forventning om, at han kommer igen og byder ham velkommen. Og det er der alt muligt grund til her i den her tid at sætte fokus på hans komme, hans advent. Lad os bede til sidst. Far himmel, tak dig for, at du har sendt Jesus til os. Og Jesus, jeg takker dig for, at du kom som konge, blev salvet som konge, men herre, jeg takker dig for, at du kommer igen og griber ind og gør alting nyt her. Og vi glæder os til det. Vi ser frem til det, men i den tid frem imod beder om, at du vil også være konge ind i vores liv, være hyrde ind i vores liv. At vi under hvilket som helst livsforløb, vi har, må vende os til dig, og lad dig være den, der leder os med dit ord, din vilje her. Så vi kan med frimodighed træde frem for din trone, og være sammen med dig her. Det takker jeg for. Amen.